Ny fampalalana vaovao fatelo sady farandray no arahana eto amin'ny Radio Bosco amin'ny izao alakamisy 23 novambra 23 sy roa arivo izao ny lohateny vaovaontsika. Ny tanany sainy maro ilay fahafatesan'olona dimy izay nifiriny mpitandro filaminana teny andohanymanitra eza mbola anatiny fanadiadiana tanteraka ny mpitandro filaminana amin'izao ka efa nisy ny olona noenona momba izany. Tsy misy fifandraisany amin'ny filohan'ny anteny mirapirenena reo olona dimy namony ainy no io raharaha fifampifirana teny andohanymanitra izy io nanao fanambarana mombizany reo mpiasa akaiky andramatoa mpiara-miasa amindramatoa Kristina Razanamasoa androany. Nampidirina resaka politika ny raharaha ny anjehana ny profesora Sami Gregoara sy andramatoa Barson Rakotomanga hoy ny avy amin'ny randrana sindikaly nandrasana hiakatra fampanoavana teny amin'ny fitsarana nosy izy ireo hatramin'ny riva teo atao ireny ny fitazomana azy ti azy ireo teny fiadanana. Anivelany miamahazo vahana ny Chine ankehitriny ny aretiny taovam-pisefoana nanao antso fanairana reo mponina ny antoerana ny OMS andray fepetra fiarovana mifandraika amin'izany. Andro Robella no teknisiana miaraka amintsika Jolia Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao manampitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Vaovaon'ny finoana aloha no anomboantsika ny fotoana nitohy androany ny iraka ataon'ireo mandrafitra ny bromaritry ny fivondroana mbeneveka ny Madagasikara ny Vatikan. Fionana telo sosina no nitanterahan'izy ireo androany ka nanomboan'izany ny fionana tamin'ny Papa François narahany ny fionana tamin'ny sampanaraha miandraikitra ny fananganana olontsambatra sy olomasiny zany avy eo ary nofaranana tamin'ny fionana tamin'ny sampanaraha misahana ny fitoriana ny vaovao mafaly manero tany. Mitatitra ny vaovao momba reo rehetrareo mompera Jean Serafin Rafanimezantsoa sekretera mpandrindra eo anivon'ny fivondroana mbeneveka eto Madagasikara.
Ny fionana tamin'ny ray masina François no nanomboan'ireo eveka avy any Madagasikara ny andro tamin'ity anio ity. Fionana tamin'ny rotota izay nampatsahivan'ny fasopapa François mandrakariva ny hafaliana azony tamin'ny fitsidihana ny nosisika nanankinany ihany koa ny vavaka ho an'ny firenena malagasy ary nankahirezany vahoaka malagasy ihany koa, indrindra ao anatin'izao vanim-potoanany sinody izao hivavaka ary hiara-miasa mandrakariva amin'ny fampiroboroboana ny finoana sy ny fiainana an'izany finoana zany a eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Faly mandrakariva ny ray masina miaona amin'ny vekan'ny Madagasikara ary mampatsiahan'ireo fahatsiarovana izay natolotry ny vahoaka malagasy azy tamin'ny fandalovany tany Madagasikara. Ny tapany faharoa dia nionana tamin'ny sampandraharaha izay miandraikitra ny fananganana olontsambatra sy olomasina nitondran'ireo vekan'ny Madagasikara ny asa vita amin'ny fananganana sy fikarakarana ny maha olomasina ny Lucien Boudouvasoa sy Victoire Rasomanarivo. Nandritran'izany moa misy lafiny teknika maro eo anivon'ny fiangonana amin'ny fananganana an'ireny hoe olomasina na olontsambatra ireny ka nanamafisan'izy ireo reo adidy miandry ny fivondroana mbeny eveka sy ireo eveka tompona andraikitra amin'izany fa ny mahakasika antsika tsirairay avy kosa dia ny fanentananaizy ireo mba hivavaka mandrakariva satria ny fahamasinana dia hifanohatohanantsika izay mbola velona sy ireo efa tonga any amin'izany faratampo ny fahamasinana izany ihany koa. Ny namaranana ny tiana alohany ity dia ny fionana teo amin'ny sampandraharaha miadidiny fitorianany vaovao mahafaly manerantany izay lafinzavatra teknika maro isan-karazany ihany koa ny azo ny fampizarana dia ny hoe zavatra ny fanakalozany ireo eveka avy any Madagasikara sy io sampandraharaha io mahakasika an'ireo DOC izy zay mbola tsy manana mpiandrondry amin'izao fotoana izao a ary nanomezan'izy ireo koa ny toromarika atian'ny fivondroana mbeny eveka ny Madagasikara amin'ny fanomanina sy amin'ny fanendrenany zany izay ho eveka amin'ny diosezy tsirairay avy izay andrindrina ihany koa fotoana nanamafisan'izy ireo ny andraisana tanana sy jerena manokana ny fanabeazana hopretra izay hanomanana tanora hopretra ary ho eveka ihany koa afaka fotoana lavalava. Toy izay sy toy izay raha fitinina amin'ny teny foy ihany ny zavatra nataon'ireo eveka ny Madagasikara tamin'ny tendrondroany ity ary manentana antsika mandrakariva hatrany araka ny fanentanany ray masina hivavaka ho an'ny eglizy, hivavaka ho an'ny papa ray masina ary indrindraindray ny fitondra mivavaka ny fiainantsika andavanandro. Mopera Serafin ho ana de Don Bosco.
Verina eto an-toerana isika mitana ny sain'ny mpanara-baovao ilay fifampitifirana nahafaty olona dimy lahy teny amparihy kely andohanymanitra eza ny talata teo. Maro ireo miandry ny any ambadiky ny trango iny ankoatra ny filazana fa saika anao fanafihana amin'ny tampidiana izy ireo, nefa ao ihany koa ireo milaza fa nanao akanjo kostara ny sasany amin'izy ireo ka andeha anafika ve. Misy ireo loharan'ny baovao milaza fa mbola anatin'ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana amin'izao voalaza aza fa fa nisi ulla nuenona momba yura rayo ka nanamafy fa nisi tamreo dimlareo nefa nanafika tokatranon'olokafa andrasany maro an'io ny vokatry ny fanadiadiana tamin'ny voalaza fa nahitana vola sy antotataratasy mpanjakana sy basy misa enina ary fitombokaseny bianco tanatin'ny fiara nentin'ireto olona dimy voatifitra ireto misy an'io moa amin'izao olona telo voalaza fa karoy ny mpitandro filaminana nisan'ny vororoy tamin'iny raharaty ny andohany mandrotrizy iny tesakilan'izay dia nandiso ireo vaovao miparitaka amin'ny tambajotra tserasera milaza ny fisiny fifandraisana arakasa eo amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ireo olona misa dimy maty voatifitry ny zandary ireo ny talen'ny kabinetra ny antenimieram-pirenena sy ny talen'ny fiarovana eo anivon'ity andrim-panjakanyity raha nanao fanambarana androany tsy misy miasa eo anivon'ny fiarovana eny amin'ny antenimieram-pirenena ny Tsimbazaza no sady tsy misy mpiambina manokana ny filohan'ny antenimieram-pirenena reo olon'ireo ny fanambarana torak'izany ihany koa ny tompokila Roberto Carlos izay voalaza fa mpanolontsaina manokana ramatoa Kristina Razanamaso no sady tsy mpiasa eny antoerana ihany koa diso avokoa arak'izany ireo vaovao inina ahely momba iny zava-nitranga iny hoy ny fanambarana nentin'ny talin'ny kabinetra ny antenimieram-pirenena andriamatoa Pero Razafindramanana.
Voalohany ireo olona efatra izay voatifitra ka maty nandritra amin'iny raharaha iny a dia tsy misy mpiambina ny filohan'ny antenimieram-pirenena na iray azy ary sady tsy ombelona miasa eto amin'ny fitaliavan'ny fiarovana ny lapa eto Tsimbazaza. Faharoa, tsy mpitsambana velively ao anatin'ny kabinetra ny filohan'ny antenimieram-pirenena i Roberto Carlos izay anisan'ireo voatifitra hiantsoa tamin'iny raharaha iny. Mariana fa ny fanendrena izay ho mpitsambana eto anivon'ny kabinetra eto amin'ny lapan'ny Tsimbazaza dia tsy maintsy atao amin'ny alalan'ny arete mazava na izy ho permanant na izy non permanant na izy ho bénévole koa azo mariana tsara fa tsy mpitsambana ao anivon'ny kabinetra filohan'ny antenimieram-pirenena io olona io. Eto izany dia manamafy ny tenanay a fa diso daholo ny vaovao ahely na io amin'ny tambazotra serasera eny fa na ireo antso maro samihafa zay mety efa ty aminay.
Izay zany ny fanazavany avy amin'ny kabinetra ny antenimieram-pirenena andrasana moa ny toy nyity raharaha fifampitifirana dia ny mandro andohany mandrotreza ity fa nandrasana hiakatra fampanoavana dia ny amin'ny fitsarana anosy kosa amin'izao ariva izao ndrimatoa Barsona Rakotomanga mpandrindra ny randrana sindikaly sy ny profesora Sami Gregoara filohan'ny SSS Sampananarivo mbola tsy tonga nohenoana teny anosy izy ireo hatramin'ny ariva teo na dia efa tonga maro ny andry sy nanoana azy ireo teny antoerana azy ny mpianatry ny oniversite sy ireo mpitarika sindika samihafa tsaivona fa natao fanadiadiana ora maromaro teny fiadanana izy ireo maliareva taoriny ny fampiatsoana ary avetrany dia nitazomina nambarany avy amin'ny randrana sindikaly fa nampidirana resaka politika ny raharaha ny anjehanazy ireo dia ny hoe manao itoyna filaminam-panjakana nanatitra taratasy teny amin'ny etamazory ny tafika moa izy ireo miantso azy ireo ampiaona ireo hery politika eto amin'ny firenena efa miresaka ka izao no ampangaina ho manao itoyna filaminam-panjakana izao zany antso izay tsotra izao no anenjehana reto mpitarika sindika reto hoy mbola nomena avy amin'ny randrana sindikaly.
Voalaza tao anatin'ny taratasy fampiatsoana dia hoe fanohitohinana fiandriana pirenena izay zany no loha mpiampangana ny procureur de la republika moa zany no mpitory ao anatin'izay zany. Tsy misy hoe resaka fahadisoana manokana nataondry zareo a sy noho ny resaka hoe tolona sindikaly ihany koa fa tena hoe resaka politika madiodio izay a anisorany fanjakana fotaka andry zareo zany ao anatin'izay de ilay hoe fandraisana andraikitra amin'ny maha olom-pirenena de ho an'ny procureur de la republika zany de hoe izay zany no atao hoe atteinte à la sûreté de l'état zany hoe le fiatsoana an'ilay hoe ankadreo a ilay fitadiavana vahaolana eto amin'ny firenena zany hoe resaka politika rano fotsiny izay a antokoany ny fitondram-panjakana ny inisiativa no raisina randrana sindikaly sy ny CSS zany. Ny andikana moa zany mazava ho azy a amin'ny sana tsy miankatra de hoe antso izay satria misao fotoana izao any nandeha ny fifidianana, inona zany no mbola tokony iresahana fanotohinana fiandrianam-pirenena, fiahiahiana ho korotana zay zany antso-tsay, satria isaka mamoaka hevitra ve zany dia rehefa tsy metimety amin'ny sain'ny fitondram-panjakana dia lazaina fiandrianam-pirenena amin'ny mpitarika syndika azy ireo no ny antsona azy a natao fanadihadiana. Maninona zany a ny syndika no ampidirina amina resaka politika ao anatin'le izy? Syndika zay tsy norona tamina firehana politika na taiza na taiza.
Na io azao antsojay fanenjehan'ny fanenjehana ny filohan'ny CSS sy ny mpandrindra ny randrana syndikal zao dia milaza ny tsy emitra minetsika ho an'ny firenena izy ireo.
Tsisy hoe mihemitra zany ary raha antsika malala fa ho an'ny randrana syndikal zany dia anisany hoe teny filamatra ny hoe sa de zao de zao de na inona na inona zany a zavatra mitranga de miatrika foana ny syndika. Randrana syndikaly moa zany no miteny a dia misolo tena ny randrana syndikaly sy ny CSS satria zahay anakiroa zany miaraka hiara zao zavatra zao a mijoro zahay mitakiny rari ny fetomboa zany de fitakinany hoe efa vita ny ankety iny mazava ny resaka dia avoay lay mpitarika syndika.
Fa mila mailo mandray andraikitra mitandrina amin'ny fihetsika sy fiteniny tsirairay manoloana ny toeraram-pirenena ankehitriny mba tsy ho tonga ny amin'ny fisarahambazana amin'ny samy malagasy raha ny fanehokevitry ny mpandinika fiarahamonina Gerard Ramamampionina. Tsapa ankehitriny fa anisany miteraka izay fizarazarana eo malagasy izay io izy ny resaka fifidianana sy ny politika izay mihitatra sy miseho amin'ny endrika sy sehatra maro isan-karazany. Loza mitatao an'ny sotoavina sy ny fihavanana izay nampiarina ny fivavakivakisana sy ny fisarambazana misy ankehitriny ho ihany ny mpandinika fiarahamonina Gerard Ramamampionina.
Ny fifidianana tsy fifidianana fa ny fifidianana de hoe dingana iray a ho amin'ny fanohizana ny lalam-piainan'ny fiarahamonina, ny lalam-piainan'ny firenena mba hahafahana hoe miara-mientana. Zay manko le izy isiany fiarahamientana ho amin'ny fampandrosoana. Zay ny tena atao hoe fifidianana. Ity misy fahefana omena an'ity olo ity dia io no hitarika fandretra miara-mientana ao anatin'izay. Ka zay indrindra no zava-doza amin'ny ataontsika hoe raha sanatry ny vava le fifidianana vita fotsiny a ka lasa ataontsika hoe mbola hoe mitohy ihany le fisarambazana teo alohan'le fifidianana. Zany hoe zay zany tena zava-doza hoe raha tsy mahatonga antsika ho amin'ny fiombonana ny samy malagasy ny zavatra ray atao a de mila fonytsika mianakavy a zay le fifanatonan'izay mba hisiny hoe famondrona kery. Fa io raha ohatra hoe ohatra ny olona ihany hoe raha hoe nilany havanana ihany no mihetsika fa ny avitsy mihetsika de sampony zany. Ka sanatria ny firenetsika koa hiditra amin'izany hoe sampona misy apahany mihetsika misy ny apahany tsy mihetsika de tsy afahany firenena mandrosa ny zavatra ohatrany ka anjarany rehetra mihitsy ny hoe inona zany a iny fifidianana iny anjarany rehetra hoe mametraka azy amin'ny toerina hoe ah zao no anaovana azy fa ny zao no ifanarana. Tena zavatra hoe mila ny fifampiresahandrehetra dolodolo tsika tsy miteny hoe foahany ito na ekeo ito fa zay fotsiny hoe ny rehetra tokony mba asian'izay fiarahamentan'izay hoe mba tsy isiny hoe andeha ila.
Fanehokevitra politika manoloana ny toedraram-pirenena ihany tsy fotoana ny fidinana an-dalambe sy ny fikotrehana korotana tsony zao fa tokony samy iandry ampitoniana ny vokam-pifidianana izay natao ny 6 novambra teo ny rehetra ho ny andromaso fiarahamonim-pirenena anisan'ny nanaramaso ny fifidianana. Tokony ekena ny vokatra izay voakeo na ambany aza ny tahampandraisana anjara ny mpividy satria tsy misy lalàna mamaritra mihitsy hoe raha vitsy ny mpividy nandray anjara tamin'ny fifidianana dia tsy azo ekena ny vokatra. Manazava maneho hevitra ny filohan'ny andromaso anisan'ny fiarahamonim-pirenena mpanaramaso ny fifidianana Andry Ravelson.
Manan-jo ny olona andeha hifidy dia manan-jo ny tsy hifidy, izay ny voalohany. Ho faritra ny lalam-panorenantsika mihitsy momba an'izay, tsy misy voafaritra hoe rehefa olona 20 no hifidy amina vahoaka 8 tapitrisa dia tsy lany a sitrapony ny anankiray tsy andeha hifidy, sitrapony ny anankiray koa ny andeha hifidy. Ny demokrasia dia amin'ny alalan'ny fifidianana erery ihany a, ka zay lany hoe na amin'ny vato firy na amin'ny vato firy a dia tokony ho ekena satria ny fifidianana ny demokrasia, izay no fahitanay anazy a voatoratra ao anaty lany lalam-pandrenana tsy misy afa-tsy ny fifidianana rery any ny vahaolana izay lany eo na amin'ny vato firy na amin'ny vato firy dia tokony okena ranompanohitra indray iverina angamba fa raha ohatra mpanohitra ka tena nisy vahoaka maro ny matao anatiny tao a dia tena hoe tsy tanteraka iny fifidianana iny ary isorana fa mbola misaina ny vahoaka malagasy satria tsy nitarika tany amin'ny korotana na ny fidinana an-dalambe a fa napafantarina anazy ny lalàna tokony misy mandritra ny fanakorotanana ao anatin'ny fifidianana ka eto dia misaotra ny vahoaka malagasy tsy voatary mpanohitra andeha hidina an-dalambe na andeha hivadika tolom-bahoaka ary amin'izao fahasarotan'ny fiainana izao fa tsy manana tsisy vahaolana intsony a tsy mitondra vokatsy ho an'ny firenena ny korotana teto Madagasikara ary vao mainka ary nampiakatra ny vidim-bary vao mainka nitarika fahasairanana ho an'ny vahoaka ka dia manentany izahay fiarahamon'ny pirenena andromaso fa tsy vahaolana ny fidinana an-dalambe sady aleontsika hiatrika amin'ny fitoniana ny filaminana mba hitsena mpifaliana ampitoniana izany hoe fetin'ny krismasy tsy ny taombavao izany a tsy voareborebo ny mpanao politika izay tsy mitondra vokatsy ho an'ny firenena.
Vavao hafa mihitsy manany mpiaro ny zon'ny mpanjifa PMAS fa mety ho tafakatra efatra arivo hatramin'ny dimy arivo ariary ny kilaony vary amin'ity fitoam-pahavaratra telo amby roapolo sy roa arivo efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Efa mananika ny dimanjato telo arivo ariary manko ny vary vokariny eto an-toerana amin'izao izy ireo ary efa telo arivo ariary ianoariny ny vary nafarana atao anatin'ny roa volana farany ny kilao izany. Ny aonsy ny fanjakana sy ny sintona lakilosy fanairana ny fikambanana PMAS satria tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana tato ato miditra anaty fitoam-pahavaratra rahateo ny eto Madagasikara ka ahina voamainka anampitrotraka izany ny loza voajanahary miteraka fahavoazana maro. Manazava izay ny filohan'ny fikambanana ampiarin'ny zon'ny mpanjifa PMAS na ny mpanjifa miraina andro vola Razafindralambo.
Raha ny zavatra misy moa zany a efa nanomboka roa volana lasa zay a dia miakatra foana ny vidin'ny fiainana indrindraindrindra ny vary zany amin'izao fotoana izao hoe raha tsika mahita sy miaina ary mihinana rehefa dimanjato sy telo arivo zao ny kilaoany ary mbola hiakatra io a araka ny fiheveranay azy noho ny antony hoe be loatra le vary afarana fa tsy nitsinjo alavitra ny gouvernementa malagasy sy ny fitondrana amin'ny ankapobeany satria lasa mamelona tantsaha avy any Inde sy Pakistan ny zavatra misy amin'izao fotoana izao lasa zary a fisefisehoana zay foana moa le niteneninay a mpiaron'ny zon'ny mpanjifa PMAS. Amin'izao fotoana izao zany dia azo eritreretina ny fiakarany dimy amin'ny fitopolo isanjato ny fiakarany vidim-piainana amin'ny entana rehetrarehetra. Azagaga tsika rehefa kelikely fa dia tena hiakatra efatra arivo ariary ny kilaon'io vary io ny atahorako ary hatrany amin'ny dimy arivo ariary.
Fa manamafy an'io ny fikambanana PMAS fa mety hanampitrotraka ny fidangany vidim-piainana sy ny fahasairanana ara-tsosialin'ny vahoaka amin'izao ny mety ho ateraky ny olana ara-politika raha tsy misy ny fifampiresahan'ireo mpisehatra amin'izany.
Ny fiatraikany resaka krizy politika sy ny sosiala efa tsy misy fifampiresahana tsy misy ny fiaonana eo amin'ny samy mpanao politika dia mbola hiampy ihany koa amin'ny volana janoary sy ny febroary eo ny resaka cyclone dia ho potika tanteraka zany a ny lafin'ny ekonomika sy ny sosialy aloha. Manaraka an'izay ny vahoaka moa zany a vao mahay hiakatra zany ny vidin'entana ny vidim-piainana izay efa nyteny foana ny fitondram-panjakara ary nanasosokevitra ny hoe mba ahena lay taxe douanière satria anisany mampitaraina ny mpandraharaha io. Ny vahoaka mpanjifa zay efa ao anatin'ny fahasairanana tanteraka amin'izao fotoana zao ary mbola ho sahirana ka hatrany amin'ny volana marsa efatra amby roapolo sy roa arivo any a ny fahasairana ny vahoaka mpanjifa.
Fa mila jerena manokana ny tantsara te aleo tena ratsakafo isika eto Madagasikara hoe kosa ny fikambanana asy ny zazamanga ny mpamboly sy ny mpiombo izay valopolo isanjato ny vahoakan'ny malagasy manko izy ireo no miantoka ny sakafontsika ka tsy tokony atao atsirambina. Manaitra ny fanjakany ty fikambanany ity mba tsy hovariana amin'ny raharaha politika misy aty andrenivohitra fa hijery ireo olana samihafa mahazo ny tantsa malagasy. Eo ny tsy fandriam-pahalemana ny olana rapoti-drafitrasa fa indrindra ny fivavahan'ny toetr'andro ka mahasahirana ny mpamboly sy ny mpiompy izay mpamatsy sakafo ny malagasy rehetra. Mitondry ray antso fanairan'izay ny filohan'ny fikambanana asy ny zazamanga anisan'ny mpanampy ny tantsainy ambanivohitra Sarobidy Rakotondravao.
Maro ny fahasiranana mahazo amin'ny tatsaha ny mpiompy amin'izao a ny mpamboly eo amin'ny lafiny tsy fahampiana ny resaka fotojavitsasa tony hoe toajano eo ihany konkoa ny lafiny voajanahady ny fivahovany toetrandro indrindra moa fa tsy resahana ntsony a ny tsy fahampiana ny masomboly tao ihany konkoa taona maro zay de nisy ny tsy fanjipalemana ary may vitsy ny omby a zay misy fitsaikany amin'ny resaka zezika zay tena ampiasain'ireo tatsa ma hoe fiarahamonim-pirenenanay de miezaka zay a arak'izay fanampiana tsatsanay a andreo tatsa eny ambanivohitra miantso ihany konko amin'ny tompony anjaiky mpanjakana indrindra fa ny misahana zany resaka fambolena sy ny fiompiana zany a mba jerevo manokana reo tatsaha mbola maro amin'ireo tatsaha no hita hoe marefo ara-pivelomana nefa divalopolo isanjato a ny olo deto amintsika a de tatsaha mila toanana manokana ireo no mamatsy ny atyanjiny vohatra ka azy atao atsiramana mba ilana ny mety tsy fahampiana ara-tsakafo rinao na olana ara-tsakafo a indrindra amin'izao fidagnany vidim-piainana zao fotoana fambolena vary any tsy ela efa bolana mahery ary amin'izao a de efa tena mailafo ny vidimary zay nanaovanay antso avo matetika indrindra fa ny fitonjam-panjakana
fa anisan'ny fandaranasa sy laram-pamehana ho an'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary lalana sosialy ny fampananana asa ny tanora ny ministera zay tsy mamorona asa akory fa manao zay afahany ny tanora mamorona asa ho azy miatrika fivoriana fanamafisana atrakefa momby zany ety Vato androany ny solotena ny avy amin'ny sampanaramisana ny fampananana asa ny anivon'ny faritra mazava ny tanjona amin'izao fivoriana fanamafisana traikefa momba ny fampananana asa ny tanora zao ny talemisana ny fampananana asa eo anivon'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary lalana sosialy Ramatoa Florent Soatina.
Tanjona de iantefany amin'ny tanora 5 ka hatramin'ny 24 taona ity projet ity afahany tanora maro indrindra ahita asa amin'ny lalany fanampiana azy ireo a hitadiny lalana izay tokony ombany rapito sy ravaka pito satria ny zavatra misy amin'izao fotoana izao noho tsy fahafantaran'ireo tanora ny filany sehatry ny asa fotsiny ohatra dia mahatonga sakana tsy hahitany asa dia izay zany no ifampizaranay a amin'ireo tanora reo amin'ny lalany tsy fiara-miasa amin'ny tombosiko io izay isaorana dia isaorana satria tena manome sehatra anay a ministera ahafahanay manatanteraka an'ilay mission izay mission ray mitovy ihany moa hoe mitsinjo an'ireo tanora reo amin'ny fampananana asa.
Arak'izany dia miara-miasa amin'ny Radio Don Bosco ny ministera amin'izay fanampiana ny tanora amin'ny sehatry ny famoronana sy fampananana asa izay fiara-miasa amin'ny alalan'ny fandefasana fandaharana nonjapeo ka kendrena isitraka izany ny tanora nelanelany 5 hatramin'ny 24 taona. Fanazavandra matoa Randrianarisoa Herivola Eleonore chef de service régional de l'emploi any amin'ny faritra Atsinanana.
Tanora rehetra zay indrindrandrindra manalavitra ny renivoapartany no kendrena azo an'la fiofanana amin'ny alalan'izay radio zay de mba tsy voatery a miakatra tia amin'ny renivoapartany zany le akizy a fa miaino radio fotsiny izy de afaka misitraka an'la izy tsy misy fahapahaizana afahana manaraka an'la izy a fa kosa rehefa amin'ny farany de isy aminy ohatrany hoe karazana évaluation mba hahafahana manome attestation an'le mpandray anjara.
Rehefa vao any ivelany nifandimby indrona tamin'ny papa françois tao vatican melohan'ny audience général omaly ny solotenany fianakaviandreo israelianna ataon'ny amasy palestiniana takalonaina sy ny fianakaviandreo palestiniana monina any amin'ny faritry gaza nasibatry ny fanafehana israelianna tsy lehiben'ny katolika irery ny papa hoy ny renympianakaviana israelianna iray manankaja eo ampelatanany amas fa manana fahefana ramoraly tsy azon'izao tontolo izao laviny izy zay tena ameno azy hoy ity renim-pianakaviany ity ny silamo ary zava-dehibe ho azy ireo zany misy fiatraikany amin'ireo manam-pahefana manerany tany ny feony izay milaza fa lara-pahamehana ankehitriny ny fanafana ireo takalonaina ireo farany miamahazo vanany sinina ankehitriny ny aretiny taovam-pisefona ka mahatonga ny sampandrarany firenena mikambana misahana ny fahasalamanana ny oms anao antso fanairana manentana ny mponina andray ireo fepetra mifandraika amin'nyzananao fangatahana ofisialy amin'ny sinina moa mba anome vaovao bebe kokoa mo mizay aretiny taovam-pisefona izay ny oms fantatra manko fa ahitana ny arety tratra pneumoni any antoerana ka lasibatra amin'izany ni ankizy. Farana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao mbola mionetyantsika rahampitso maraina amin'ny fito anatin'ny vaovao maraina veloma tompoko.